Bokwelamu na bino balandi basangolo kotala Lingala bokuse bwasango bakonzi ya mboka na bai UNESCO basangana kilelo wapi bango bamanyolaki makoki maye makosunga na kobatela bibombe lo bibwele Virunga Garamba Kauzi Biega Salonga na mpe sika izwami baokapi pamba te bisika biebizali na litomba penza na etuka Sud Kivu bana Kongo baye bafandi o mabele mauvira babandi kobenga na bandundu bayeba kouta kao bamboka izwami onzinga nzinga ya Tanganyika ndakisa lokola Tanzanie na Burundi mobulu mokoti na Lusambo o ba kilometele nkama mibale na ntuku misato na mitano na Mbujimai mobulu mwango mouti na sango bayimboka bayokite office de route lingi kolongola masua maye masunga ka bayimboka po ya kokatisa maima sankuru ezalaki wana bokuse bwa sango oboso bwelo beli wa bino Lucien Banzembula. Lioko likita lisangisa kilelo bakonzi ya mboka na bai UNESCO. Kuna bai likita bamanyola ki mako kima ye mako sunga po ya kobate la bisika bitano bia litomba penza na Kongo bie makama mazali konongo. Bisika wapi to kokuta miete mpe nyama ya lokumu. Ndakisa lokola mikombo sompe okapi nzo kande o bisika biango ezwami basimba mandoki mpe kuna mibeko mikotosa makate. Ezali bongo bibombe lo bibwele, Virunga, Garamba, Kauzi Biega, Salonga, nampe esika ezwami banyama na kombo okapi. Toyoka ndeko mwasi, oyo azali mokambi wa UNESCO, Iri na Bokova, ye ayebisi litomba, lialikita lisalemaki mokolo mwalelo, oye lobele ya joli lor mbali voto.
La situation des biens du patrimoine mondial reste néanmoins critique.
Bisika biso biebi batelami na UNESCO bisali na pasi ata ko tozali ko sala manso au parc ya Garamba bato basili ko bomana moyibi barinoceros blanc mingi omonyele mo ekolo batomboki bazali ko nyokola bayimboka bokuta ni balelo bozali libakupo na biso ya kosukisa makambo mana pe ko batela bisika bina lipingali ya UNESCO sima ya bokuta ni boyeli zali ko likya ete blamatari ya Congo ekozwa mikano minene po na bokengi ya bisika bibate la makana UNESCO pe bopekisi moyipi ya kitana yango ekosengela pe kokolisa lisusu boyokani na bikolo bizwami nzinga nzinga
avec les pays voisins.
Na etuka Sud Kivu bana Kongo ba ebafandi o mabele mauvira o bangomba ya Ruzizi bango babandi kobenga na bandundu to bilumbu ba yebakoutaka o bamboka izwami onzinga nzinga na Tanganyika ndakisa lokola ekolo Zambi na mpe Burundi mokambili ngomba ya bandundu ba Kamanyola o mabele mawalungu ye atomboli mongongo po ya kolobate likama lizali ko banongo mashumu shimanuka oyo azali ndundu mpe lokola ye mosali ya Nzambe amonaki bato mabe basimba mandoki komo kotela ondako ya ye poso yuti koleka sango ya Fistongoma elimbolami na Lingala ya Suzanne Nzobo Odra.
Eleki mwa mikolo bato bazalaki koluka kosomba li litali ya ndeko ya pasteur ona ya 34e kadaf ndeko ona azalaki ndundu kasi pasteur aboyaki kotekisa li litali ya ndeko ya ye njoka nde obutu ya mia ina ikina mia itano nde bato yango bazongaki na mandoki pe ba kundoli nzoto ya mowei oyo ya ndundu pe ba mimi mikuwa na ye o Kamanyola pe le mera bato balingaki pe komema na makasi bandundu babale likambolina limonani pe omboka uvira pe ubwari bandundu baike baebisite momesano ena ya mabe ekokinde kouta obikolo Tanzanie pe Burundi epai wapi sango epesami lokola te basili koboma bandundu zomi na sambo kati ya mibu ibale.
Bai société civile na mpe bai mangomba makubundela kansomi ya bato bobele sena Sud Kivu onzela ya yoko liyebisi bango basengi na bantoma bapona miba etuka ya Sud Kivu te bakuta nana bana mboka bai baba ponaka yambo ya bango kwa pesa ya bango makanisi olikambolitali bobongo limobeko likonzi mwa ekolo mokambi molandi société civile ya Sud Kivu alobi kobongo la mobeko likonzi epekisa mite kasi nde esengeli kozwa makanisi ma bayimboka bayeba kopono ko bakonzi engebene na eteni ya mitano ya mobeko likonzi mwa ekolo toyoka ndeko Descartes Mponge oyelobele ya Michel Chirimwami.
La révision constitutionnelle c'est une matière qui est prévue dans
Kubongo
la constitution.
Kubongo la mobeko monene ekolo intimami na mobeko yango mekasi biso tozali ndeko mona ba ntoma ya bayimboka bazali kolobela likambo yango mingi pe bazali koyokana te na tina na yango tozali kobasenga bato na kape makanisi ya bayimboka mpona mambima motuya ya lolenge loye basengeli kosalaka yango ntango iso mpona kobatela bokengi mpe bomoko ya ekolo biso tozali na MPT na opposition PT kasi tozali se kosenga na bantoma ya bayimboka bazala na bwanya.
Voulons seulement interpeller les gens à la sagesse.
Lelo mokolo mwamisato uta mobulu mokota na Lusambo. Lusambo ezali mboka ezwami oba kilometre lenkama mibale na ntuku misato na mitano na ingumba Mbujimayi. Lelo misale misale mikuna tempe moto ata mokote akatisaki mai masankuru polo kitolwa masasi loyo kisamaki. Mobulu mwango mouti na sango bayimboka bayambite. Office de route elingi kolongola masua maye masunga ka bayimboka po ya kokatisa mai masankuru mpe kokoma olibongo li ya Bena Dibele o mabele makole Suzanne Nzobo Odra.
Kanda emataki lisusu mwaitano eye zambi mokambi mwabilenge ya Lusambo akangemi na bapulusu baninga baye babimaki obalabala pe balingaki koziki sandako ya bakondi ya mboka. Pulusu ebetaki masasi olikolopo na kopanza bilenge bana. Bato basato bazoki biloko ndike pe motuka yoko ya office de route ebebisami. Manso maimasalemi zambi bilenge bayokaki lisolo kati ya basali ya office de route lokola ete batindi bwato ena olibongo lia Bena Dibele. Talatina basili kobotola fungola ya bwato yango kasi mokambi ya office de route oetuka ayebisi ete bwato ena esengelaki kokende Bena Dibele pe kozonga sima o Lusambo.
Toke na Ituri wapi boko bapulusu ya ekolo Kongo Demokratike baye batindama kosala mosala na kolektivite ya bawalendu bindi bango batamgemi kati ya bato baye bakomi konyokolo bayimboka ndakisa kobakanga na mko kobafutisa lomande zangatina mpe kobabeta bakonzi ya la polisi kuna na Bunia balaki kofungola bolukiluki mpo ya koluka koyeba bapulusu baye bazali kosala mambima na mabe ona bayimboka Delvin Waisala.
Bapulusu badwami nde na geti etape bavi motero, kilometre tuku itano na itano pe tuku motobo sudi ya Bunia. Kuna nde mbeba esalemi, bakume walendu bindi, balobie tele kibongo mikolo isato, bapulusu bakangaki mokambi ya lokalite sekuna na bavi moter, na bulobaka ete tango mwa nungu nungu ezalaki kati ya pulusu pe bana mboka, yepe alingaki ya miingisa. Na bavi, bapulusu bazali kopesa bakangemi masanga ya moto po balangwa pe babete bae bako inge la sikoboloko. Moto nyoso ya bengami obilo ya pulusu asengeli kosomba na makati litele tuku ibale ya pitolo po ya tukutuku ya bapulusu. Komanda ya pulusu o distriki ya Ituri ayanoliete elimbo yoko elakisite ete bofunda bona ezali ya solo. Kolonel Juvenal Biteko alakiko sala boluka luki pe kopese tumbo ekasi soki ya solo bapulusu basala kimbebo kolektivite ya walendu bindi. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Toko suki sasango na etuka ya Equateur Mambenga pilipili libende po ya koyebi sanabino tenambandaka bayi societe civili ya etuka ye basangana ki lobi na bilo ya bango ezala ki libakupo ya bango ya kokanisa oli kamboli ya kokotisa lotiliki engebene na mabongisi mamukambi etuka bayi societe civili babanzi te mabongisi mango makosengela na misolo miike penza na isika te babenda lotiliki kouta na ingampe mu maimbo mpe kokomisa yango mbala yoko na ingumba mbandaka na esika ya kosala bitando kosale la bitando binene biye bizali mpe na litomba penza po ya lobiko lwa bayimboka tolanda na yango ndimbola ya mokambi molandi societe civile ya etuka Equateur Fabien Mungunza oyelobeli ya Dominique Wolombi Monga Mpange.
Gouvernement na biso bango batali eloko nini ya motu ya zamba na biso ezali kopesa na mokilite zamba na biso ezali kosala ete eloko babengi ba changement climatique ezala ya kokita bango bapesi bato wana ba concession minene minene pote bango bakata zamba me bakokata zamba wana na tango oyo na ino ku ya projet ezali etablite possibilité mosu ya malamu tozo ya courant ezali oya mobai pe na oyo ya inga a partir ya bandundu me biso toponi mingi oya mobai po wana plus plus avantageux. To zwa oyowana, to bate la zamba na biso po ete esunga biso mokili babi kamalamu, entre temps, pe toko zwa mwaya ete bamboka ezala elektrifiye na mwa talo ya moke po ete central la biomasse par rapport na koumela na yango 50 ans amortissement na ko sala ete énergie wana ezala motu ya mingi pona population. Tana pona nini société civile ya Équateur ba souhaité te bakonzi ba exploiter mingi likambo ya raccordement ya courant ya mobile mbo.
Ongambo ya yempe mokambi etuka Jean-Claude Baende asengi na bayi société civile bana komopesa mayele masusu masika mpote bako kabongo kokoti saloti liki na etuka ya Équateur. Matondi na bino banso bolanda kibiso na bongonjo kuna na mbandaka kimya mpe boboto suka ya poso elamu nde tukutani lisusu oposo ezali kuya.
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.